Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk dihet numri i sakt i kosovarëve që jetojnë në diasporë. BE-ja shtyn edhe për 6 muaj sanksione tashmë të caktuara ndaj Rusisë. $50 gjoh për John Kerry për shkak se nuk e ka larguar borën përpara shtëpisë së tij. Nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sanksionet e caktuara deri më tani në drejtim të Rusisë nga ana e Bashkimit Evropian janë zgjatur deri në muajin shtator për shkak të luftimeve të vazhdueshme në lindje të Ukrainës. Shefja për politikë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, ka thënë dje në Bruxelles pas takimit të ministrave të jashtëm se sanksionet të cilat ishin caktuar për një vit dhe si të tilla do të përfundonin në mars, janë shtyrë edhe për 6 muaj. Ne kemi dhënë shenja se BE-ja është e gatshme që të ndërmarrë masa të tjera, ka thënë Mogherini. Një udhëheqës i separatistëve pro-rus thot se trupat ukrainase pranë qytetit Donjetsk janë të rrethuara dhe duhet të dorëzojnë armët të tyre ose të ballafaqohen me vdekje. Agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti e citon Aleksandr Zakarchenko të ketë thënë se forcat rebele e kanë rrethuar një njësi të ushtrisë ukrainase në afërsi të Donjetskut. Zakarchenko ka thënë sot se jeta e trupave ukrainase mund të shpëtojë nëse ata i dorëzojnë armët e tyre. Rasti ndodh në ditë kur në Minsk pritet një raund i ri i bisedimeve në mes të përfaqësuesve të rebelëve, atyre të Ukrainës, Rusisë dhe OSBE-s. Fati i një gazetari japonez dhe një pilot jordanez, të cilët po mbahen nga militantët e Shtetit Islamik, mbetet i paqartë. Afati i caktuar nga ana e militantëve ka skaduar gjatë ditës së djeshme, ndërsa asnjë informacion nuk është bërë me dije. Zyrtarët japonez dhe ata jordanez kanë konfirmuar dhe janë munduar që të kuptojnë në lidhje me fatin e gazetarit Kenji Goto dhe pilotit Mutha al-Kasaebe. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë gjatë një seance parlamentare se qeveria e tij është duke i grumbulluar dhe analizuar informacionet, ndërsa është duke punuar ngushtë edhe me Jordanin dhe vendet e tjera. Një ushtar afgan thuhet se i ka vrarë 3 kontraktor amerikan dhe plagosur një të katërt në aeroportin ushtarak në Kabul. Një zyrtar i forcave të sigurisë afgane ka thënë se është e paqartë se çfarë motivi ka pasur ushtari për t'i kryer vrasjet. Forcat ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan i kanë konfirmuar të shtonat. Një zyrtar i mbrojtjes i ka thënë agjencisë AFP se kontraktorët po punonin në departamentin e mbrojtjes së SHBA-ve në Afganistan dhe se kanë vdekur nga plagë të marra. Autoritetet afgane kanë njoftuar se një hetim është në proces. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry është gjobitur me $50 për shkak se ka dështuar që ta pastroj borën para shtëpisë së tij në Boston. Zyrtarët e qytetit verilindor në SBA e kanë shqiptuar 10 gjobë ndaj Kerry, pasi që të njëjtit ishin zotuar se do të gjobiten të gjithë ata që lënë borë në trotuaret jashtë shtëpive dhe bizneseve të tyre. Një zëdhënës ka thënë se personat përgjegjës e kanë pastruar borën rreth shtëpisë së sekretarit në lagjën e Bostonit pas shqiptimit të gjobës. Policia ka njoftuar se zyrtari i cili e ka shqiptuar gjobën e ka bërë një gjë të tillë pasi që një fëmijë i Kerryt e kishte lajmëruar mos largimin e borës duke mos e ditur se ajo ishte shtëpia e sekretarit amerikan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, rasti Jablanović vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë kemi në shtypin e sotëm në lidhje me këtë?
E përditshme e koha ditore, Selvie, konsideron se për secilin kurreshtar shkarkimi i ministrit Jablanović atë që do duhej të ishte diskutim, sikur në këtë vend të kishin minimalisht pak rende dinjitet. Gazeta sekson se mos shkarkimi ti nuk i falet as për sa fërmit qeverise kryeministrit. Koaditore ka vënë pas se kur lejohet Jablanović të ofendoje e mohoj viktimat e luftës, a një herë është inkurajon ministrin tjetër Serb Marić të komunikoj nga ministria pas simboli shtetërore, kurse Stojanovićin që ta quaj Kosovën Serbi e Nikolićin të vendosë post blok në Brezovic. Të gjithë këta zyrtarë qendrore lokal të Republikës Kosovës paguar prej saj për të vepruar kundër saj. Gazeta konsideron se lista serbe mund tjetë e papërmirësueshme, por Republika e Kosovës nuk guxon të mbetet si e tillë, sepse çdo tolerim në këtë drejtim nxit veprime antirepublikës. Kusisoj gazeta vlerëson se mos shkarkimi i tij është arsye e mjaftueshme për protestë në vete dhe i gjithë akumulimi i paknaqësive në këto vite shtet. Selvie.
Zenel, për protestat e fundit pati edhe reagime nga faktori jashtëm. Çfarë thon mediat rreth kësaj sot?
Në këtë aspekt, Selvie, veçojmë pjesë nga intervista ambasadores gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, dhënë të përditshmes Kosova sot. Ajo thot se me protest, establishmentit politik ju dërgua një mesazh nga populli i frustruar për gjendje në vend. Ajo vlerëson se të protestuarit në mënyrë paqësore është drejt fundamentale e paqetërsueshme e qytetarëve për të përcjellur në mënyrë demokratike porosi tek udhëhecit e tyre politik. Megjithatë, ajo thekson se dhuna është plotësisht e papranueshme. Duke e komentuar shkaqet që nxitën protestet e fundit në intervistën për gazetën Kosova Sot, ambasadoria gjermane në Prishtinë thotë se për Trepçen duhet ekspertizë ndërkombëtare, ndërsa anëtarët serb të qeverisë duhet japin llogari vetëm kuvendit të Kosovës. Ambasadoria gjermane Angelika Vjec ka porositur me këtë rast opozitën dhe ekzekutivin kosovar që të punojnë në drejtim të kthimit të shpresës së qytetarëve. Në këtë kuptim ajo thotë se leadershipi kosovar duhet të gjejë një gjuhë përbashkët për të vepruar në zhvillimin ekonomik dhe në sundimin e ligjit. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja zëri shkoqësim pjesë nga një shkrim që ka për temë siç thuat një skandal 2 milionësh të kryetarës së Gjakovës me prona publike. Mimoza Kusari Lila, sipas të përditshme zëri, po përgatit terrenin për dhënien e pronës komunale që vlen rreth 2 milion euro bashkëpartiakëve të vet, të cilët planifikojnë të ndërtojnë një fabrikë për kultivimin dhe prodhimin e kërpudhave. Antari kryesisë së AKR-s në Gjakovë, Valon Luka, në emër të kompanisë Mirasho Mushroom, ku është kryesues i bordit, nëpërmjet një kërkese dy faqe, më 31 tetor 2014 ka kërkuar nga kryetaria e komunës që t'i asigurojë një parcel toke prej 2 hektarëve që do të përdoret për prodhimin e kërpudhave të cilësisë së lartë shitake. Pas kësaj kërkese, asambleja e komunës së Gjakovës, parcelën 106 në zonën kadastrale në Thirr, e ka shpallur zonë të interesit veçantë me për cilën gjë ka votuar edhe babai i Valon Lukës, Masar Luka, i cili është asambleist i partisë së kryetarës Kusari Lila, pra i AKR-s në Gjakov.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Ende nuk dihet numri i sakt i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Regjistrimi që ka nisur vitin e kaluar nga Ministria e Diasporës